Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream. Dnes jsme mluvili s Janem Kaslem, bývalým primátorem hlavního města a šéfem České komory architektů.
Dalibor Martínek.
A Petra Jancová. Vy jste bývalý primátor hlavního města a zároveň architekt, což je taková zajímavá vlastně souhra funkcí. Primátorem jste byl před 20 lety. Teď vzniká nový metropolitní plán, čili já se zeptám vás, jak to vy vnímáte, jak z pohledu bývalého politika a primátora, tak z pohledu architekta, jak se vyvíjí a co z něj teda může jako vyplynout?
Tak on nevzniká, on už tedy je poměrně dlouho. Vznikat začal někdy v roce 12 až 14, řekněme, s jistými nadějemi, že se povede ho udělat rychle a jinak. Moc jsem tomu fandil, protože já jsem nastoupil jako primátor v listopadu 1998, minulý století, dávno. A Praha měla zablokované schvalování tehdejšího územního plánu, který se mi povedlo rozlousknout, schválit ho 9.9.1999 na magický den. Na zastupitelstvu jsme ho schválili s účinností od 1. ledna 2000. A já, když jsem ho podepisoval, doteďka tam ten podpis můj na tom územním plánu je, tak jsem říkal, no do 10 let musíme mít novej a lepší územní plán, protože tohle je prostě typický produkt své doby, ale je lepší mít nějaký plán než žádný plán. No a netušil jsem, že po 22 letech, což je skoro přesně teď to září, nebudeme mít ten nový plán, budeme dělat neustále změny toho původního plánu a že ten takzvaný metropolitní, což je prostě územní plán hlavního města Prahy, má stále problémy v tom, aby byl schválen, aby byl v souladu s nějakou, řekněme, celostátní metodikou, která se snaží sešněrovat všechny územní plány celých všech měst, všech obcí, 6238 nebo kolik jich je územních plánů v republice, do jedné škatulky, jednoho standardu, jedných barviček. A že Praha se bude po těch 22 letech stále ještě řídit tím uvozovky mým, byť není můj autorsky, ale mnou podepsaným územním plánem, ale je dobře, že má aspoň něco. Jinak ten plán, který jsme měli, máme stále, se vyznačuje tím, že nemluví o charakteru, struktuře, typu zástavby toho města, ale žije ve funkčních plochách, fialová, modrá, žlutá, oranžová, zelená. Nemluví nic o typu té zástavby, vlastně mluví o třeba bytové domy, nebo bytová výstavba, nebo bydlení, rodinné domy, ale ten metropolitní, který bohužel je stále jenom územním plánem, metropole rovná se Praha, nikoliv metropolitní oblasti, metropolitního regionu. V tom není metropolitní. Tak ten územní plán už má lokality, které se vyznačují nějakou podobnou charakteristikou toho, co tam stojí, nebo co tam může stát, co se tam může dobudovat, takže Vilová čtvrť, zahradní město, sídliště, takzvaná modernistická výstavba, areál nějakých solitárních staveb typu nákupní centra a podobně, průmyslová zóna. A tam ten územní plán říká, co tam je a co by tam mohlo být. A říká to nejenom ve funkci, má 4 základní funkce, které zatěžují to území a vždycky tam může být to, co zatěžuje méně, takže v bydlení může být administrativa, protože ta nezatěžuje bydlení. Kdežto obytné v té funkci bytové bydlení nemůže být průmyslová výroba, protože i ta nerušící nějakým způsobem ruší třeba. Rekreace, výroba obecně. Takže tento nový územní plán, který měl být přijat v roce 15, pak 18, pak jsme říkali, že bude 22, teď říkali před volbama, že bude příští rok, no nebude. Ale kéž by byl tak za 2 roky, možná ještě po jednom kole úprav, protože já si myslím, že je potřeba i to, co je dneska už většinově akceptováno, musí být dořešeno. Mně například na tom územním plánu nejvíc vadí to, že má na sobě nasazenou čtveričkovanou síť. Znáte ty známé sešity se čtveričkovaným papírem. To je čtvereček, který je 100x100 metrů, čili hektar. a v tom čtverečku 100x100 je nějaká výška, říká se tomu ještě, to je medián, že to není průměr, to je vážený průměr. A tam je napsána výška, jaká se tam má stavět, může stavět, což je zaprvé nepravda, slovy Václava Klause, že to není, to nevyjadřuje ten stav toho území. Mně v stávajícím stabilizovaném takzvaném území úplně stačí se podívat na budovu napravo, nalevo a vím v té provoce, kde se asi můžu pohybovat, nebo v bloku se můžu nějakým způsobem pohybovat, nepotřebuji k tomu žádnou čtverečkovanou síť. A naopak v těch územích rozvojových, transformačních nebo rozvojových, bych potřeboval mít spíš nějakou vizi, kam až můžu, ale ne tak, že po čtverečkách. Tam bych naopak chtěl být odvážnější. Vím, že se autoři snažili a že památková péče jim třeba údajně sundala ty hladiny až o 2 patra. Praha je zbytečně rozlezlá. Správně územní plán má několik takových teorií, vizí. Město do sebe, ta imploze, to, že se má stavět uvnitř města, ne venku. No jo, když tam omezím současně třeba výšku na Smíchově a rozvojovou 6 podlažími a jenom na rohu můžu udělat 8, místa bych tam měl třeba 8 a na rohu 10, protože to by bylo normální město, normálně husté město, tak prostě tím územím stejně plýtvám. Přesto všecko ten územní plán je jasný pokrok, posun dopředu, věřím, že se povede ho schválit, že se povede ho projednat a schválit, že se podle něj bude to město rozvíjet, že bude možná ještě trošku srozumitelnější v některých svých vyjádřeních grafických a že se budu moct umět si dopředu spočítat. Je to dneska složitě tam navrhované jako různý koeficienty, přepočty, že se ten, kdo chce něco stavět, dokáže bez složitého vyptávání a dopisování si na Institut plánování a rozvoje či na odbor územního rozvoje, který je pořizovatelem, že si dokážu prostě odhadnout, ano, dům tam může mít 10 pater nejvíc, bude mít charakter domu v ulici, drží uliční čáru, může mít nějakou hloubku, má tam nějaký procento zeleně, to je jasný. Vím, že dneska bude mít zelenou střechu z důvodů jiných, z důvodů mikroklimatických a vyrovnávání se s klimatickou změnou. Vím, že bude muset jímat dešťovou vodu a pracovat s ní jako se šedivou vodou. A vím, že tam může mít cokoliv mezi bydlením, kancelářem a krám v přízemí, auta, když jsem v centru, nemusím budovat garáže, protože nechci, abych tahal ty auta do centra a není důvod, nebo věřím, že nebude důvod v budoucnu i si tolik aut kupovat, protože zkrátka MHD, město krátkých vzdáleností, dostupnost blízká mě umožní, abych nemusel třeba být ani majitelem auta. A když ho potřebuji, tak si ho půjčím. Car sharing.
Vy jste šéfem České komory architektů. Jakým způsobem do toho zasahuje vaše komora do tvorby tohoto plánu? Jakou to máte sílu vašeho hlasu?
Tak, když to zjednoduším, nijak. Protože komora je stavovská profesní organizace, která dbá na řádné fungování profese architekta, urbanisty, krajinářského architekta. To jsou jako tři naše základní specializace, když to nazvu specializací, autorizace. A my spíš dbáme na to, aby všechno fungovalo slušně podle etických řádů, podle profesních řádů, aby autorizovaní architekti vykonávali tu profesi v souladu se všemi předpisy. Dáváme autorizace, udělujeme autorizace novým architektům, extrémně odebíráme autorizace těm, kteří se proviní. Ale nejsme ti, kdo jsou arbitry výkonu povolání ve smyslu hezký dům, méně hezký dům, dobrý územní plán, špatný územní plán. Čili když autoři něčeho, ať je to stavba nebo územní plán, co si poruší, tak se to k nám dostane. Ale nejsme ti, kdo by říkali, je tenhle dům se nám nelíbí, ten je tam špatně postavený, tak prostě komora nemá ani důvod fungovat. Takže z hlediska vztahu vzniku územního plánu a nás tam není přímá vazba, ale snažíme se v pracovních skupinách, ve vztahu k ministerstvu, k legislativě být aktivní a snažit se spolu vytvářet podmínky pro to, aby mohly vznikat třeba ty dobré územní plány. To je teď aktuální, protože je tu nový stavební zákon a velmi nefunkční územní plánování.
A vy jste ale řekl, no sám jste přiznal, že ten územní plán hlavního města Prahy vzniká přes 10 let v podstatě, ještě není schválený a asi rok až dva třeba nebude schválený, spíš ty dva. A ještě říkáte, že je složitý, že tam máte ty čtverečky, které se vám nelíbí. A zároveň jste byl primátorem hlavního města. Řekněte mi z nějakého zákulisí, jak je to možné, že to takhle dlouho vzniká a že to ještě pořád jaksi není hotový, schválený, je tam spousta rozporů. Co tam je v tom zákulisí?
Je několik důvodů. Jeden ten zásadní je naivní představa, že územní plán na území Prahy, Praha má 496 km čtverečních, to je obrovský území. Že tímhle územním plánem v měřítku 1:10 000 dneska lze vyřešit Prahu do detailu jedné parcely a jedné stavby. Ta víra, že se podle územního plánu dá stavět, je prostě naivní, ale bohužel přetrvává. Územní plán v 90. letech jsme se pokusili s příchodem nového systému politického, společenského chtít změnit i ten plánovací. Bohužel jsme byli velmi rychle umravněni, že nějaké anglosaské nápady na strukturální plánování a nějaký strategický vize sem moc nedávejte. My tady jsme v tom středoevropským německo-rakouským systému plánování. Už ani ty Němci a Rakušáci to tak nedělají. Takže územní plán má být, je to dohodou o využití území, ale ta dohoda musí být velmi obecná, s jistou mírou podrobností, která umožní, aby to nebylo nečitelné. To znamená, jak se město chce rozvíjet. Chce expandovat, chce se koncentrovat, má nějaký osy rozvoje, chrání nějaká významná území, jako je Pražská památková rezervace a zóny, zelené plochy, Vltavská kotlina, ty návrší vltavský, ten celý speciální vlastně konfigurace terénní Prahy, která je unikátní. A pak jsou tam nějaký jako už v tom plošky nebo nějaký lokální plochy, které se nějak mají rozvíjet, ale ty nemůže naplánovat ten územní plán. Tam pak musí přijít regulační plán nebo podrobnější dokumentace. A protože se snažíme stále ještě udělat pro těch 1,5 milionu zhruba a 500 kilometrů čtverečních jeden plán, tak prostě to je neprojednatelný s tolika aktéry. Máte všechny obyvatele, máte subjekty, máte organizace, máte 57, absurdní číslo, 57 městských částí a vy prostě košík plný, nechci jít zmíjí, ale pohybujících se jednotlivců těžko dostanete do houfu a do řádky, abyste v jednom okamžiku je mohli fotit. Takže prostě zmrazit město nejde, město se navíc pořád vyvíjí. Každý rok vzniku toho plánu se něco stane. A vy nemůžete říct, teď počkejte. Teď to zastavíme, naplánujeme a pak to spustíme. Takže územní plán, jeden názor je, že má být dlouhodobý, koncepční, přehledný, nemá se měnit. Druhý názor říká, územní plán se vlastně pořád dělá. Pořád se mění, pořád se vyvíjí, pořád se updateuje. Souhlasím vlastně absurdně s oběma názory. Ta celková vize, ta musí být nějaká jasná na 20-30 let, souvisí se strategickým plánem, s vizí toho města. A pak je územní plán, který nemůže mít tvrdou hranici, jak to je v tom původně schválené v roce 99, kde tady je modrá, tady je červená, tady je žlutá a každá změna hranice a ta čára, tenkrát ještě nebyla digitalizace tak vyspělá, jo. Už se to dělalo na počítačích, ale nebylo to zdaleka takový jako dnes, tak ta čára má 1 mm v měřítku 1:10 000, což je 20 metrů, teda 10 doprava, 10 doleva, 20 metrů celkem. No ale to prostě jako nejde stavět podle čáry, která je namalovaná na mapy vlastně. Jo. Takže tam by měla být nějaká mlhovina, nějaká rozmělněná čára, anebo by těch čár mělo být co nejmíň, měly být jenom ty, řekněme, lokality, jak se dneska nazývají, obálky takový, kde je jasná hranice Vltava. Prostě Vltavu nemůžete rozmlžit a tam teče. Nějaká okruh, silnice, něco významného, stavby, bloky, něco, co prostě existuje v tom území, tak to s tím nepohnete, ale v tom vnitřním území byste měl mít šanci to jako rozmlžit, upravit a tam plánovat detailně i bez nutnosti schody 1,000,000, dneska 1,280 000 oficiálně, víme, že tady je 1,5 milionu lidí, že město dimenzujeme na 1,6 milionu, možná ještě víc, kdo ví, jak se to bude vyvíjet koncentrace. Ta atrakce Prahy je významná, takže je zřejmě zájem, A ne jenom v České republice, ale z celé Evropy, možná z východu Evropy, se do Prahy třeba odstěhovat. Takže něco mezi 1,5 až 1,8 milionu ta Praha musí být schopná ubytovat trvale. Mimochodem ty rezervy činí Brno. Kdybychom vzali plochu Brna z hlediska, myslím, plochu na výměry města, ale bytů, domů, zastavěné plochy, tak se těch 400 000 obyvatel do té Prahy by se vešlo už dneska, kdyby se ty domy postavily samozřejmě. Takže ta schoda na územním plánem nemůže být prostě v tom obrovském publiku, ale musíte tu schodu hledat obecnou. Ano, v širším publiku musíte ještě navíc mít souhru, soulad se státem, s velkými záměry, s velkými projekty, s ministerskými, s ochranou památek, s ochranou životního prostředí, ale pak musíte hledat tu detailní schodu v nějakém lokálním plánku a tu už pak seženete, dokážete třeba za 2 roky získat. Ale územní plán města Prahy, ten první porevouční, to jsme vlastně vybíjeli sporní projekty a říkali jsme tomu stabilizovaná území nebo bílá místa a ten, co jsem já podepisoval, ten vznikal vlastně 4 roky, což nebylo vůbec dlouho. Platí 22 let dneska. A ten metropolitní vzniká objektivně po zadání tak někdy vlastně 8 let. Jo. A kdyby se povedla dohodnout ta schoda během těch příštích roku, dvou, tak pak se musí okamžitě řešit ty detaily. A na těch už se ta schoda dá najít. Tam je daleko menší teritorium, na kterém se musíte domluvit.
Tak já zkusím na takovou dvojotázku, to se vzhleduje, jak se s tím vypořádáte. Jedna půlka té otázky je, tak není právě ta chyba, vy znáte ty procesy, není ta chyba v tom, že se jde do toho příliš velkého detailu, vy se to vlastně teďka už zmiňoval, že se prostě jakoby natahuje na léta letoucí vznik jakéhosi plánu kvůli detailům. A druhá půlka otázky je, jakou úlohu podle vás v tomhle Petr Hlaváček, který vlastně teď má poslední volební období 4 roky za to odpovědnost, a taky to nedotáhl do cíle. Jak to vnímáte?
Tak na první otázku jasná odpověď. Vy to musíte udělat podle zákona. Ten územní plán vzniká velmi komplikovaném právním prostředí s urbanismem, s nějakou koncepční činností, má hrozně málo společného. Tam je nějaká vize na začátku, ale pak je to prostě úředničina. A ono se to dokonce jmenuje pořizování, což je takový zvláštní výraz, který od roku 2000 přešel na stát. V tom prvním období, v těch prvních 10 letech porevolučních, se si pořizoval ten územní plán Praha sama. Čili na tehdy ještě útvar hlavního architekta, pak útvar rozvoje města, dneska IPR, pořád je to jedna kontinuálně pokračující organizace, projektovala a administrovala ten územní plán sama. Ale pořád se musela držet zákona a pořád musela získat souhlas toho nadřízeného, což je ministerstva, ať se jmenovalo, dneska se jmenuje MMR, Ministerstvo pro místní rozvoj. Čili vy si nemůžete říct, že to uděláte nějak jinak. To měli autoři za tenkrát za primátora, ještě náměstka, prvního náměstka Hudečka na mysli, to se nepovedlo, bohužel rigidita toho systému řekla ne. A stále ještě s tím bojujeme a dokonce s novým stavebním zákonem se ty šrouby mají trošku ještě přitáhnout. Takže vy si nemůžete říct, uděláme to tak nějak, aby jsme se dohodli a pak půjdeme dál v další šrubce cibule, budeme loupat ty detaily. Petr Hlaváček dělal maximum, já myslím, že Petr Hlaváček se pochopil, že když nemůže zrychlit přijetí metropolitního plánu, tak se pokusí vyčistit ten hnůj, ten, to, co tam zbylo za ty roky, především po své předchůdky, respektive předchůdkyni, po primátorce, která tam byla, před primátorem Hřibem a Diraně Krnáčové, a snažili se s jeho týmem dořešit všechny ty spící změny územního plánu toho stávajícího, které tam byly napodávány, ačkoliv někdy se vědělo, že to je nesmysl, tak se pokoušeli, aby se jasně, transparentně dokázalo tohle ne, tohle zamítneme, vyhodíme, zrušíme, a ty, které tam ležely, tak aby se dotáhly. My, když jsme přijímali územní plán, tak byla jasná metodika, že za zhruba rok a půl ve výjimečných případech u třeba veřejně prospěšných staveb a nějakém zájmu celostátním, celoměstském, veřejném, tam byl harmonogram na 9 měsíců té změny. tomu se dneska směju, protože postupem času se ze změny stalo cokoliv mezi 2 a 10 lety. Petr Maláček rozhodně přispěl k tomu, že se pohnul, že se vyčistil ten zásobník těch změn, že se, a ty změny jsou přirozené. Ještě bych tak řekl, že někdo říká, že ten územní plán je, generuje korupci, nebo že prostě je v něm zakódovaná korupčnost těch změn. Není, v tom je zakódovaná ta nutnost těch změn, protože když máte na mapě čáru a život se mění, vyvíjí, dneska potřebujete víc tímhle směrem, pak tímhle směrem potřebujete víc stavět, méně stavět. Samozřejmě některé věci se nezmění, jako je ochrana památkový péče, ale to město nelze sešněrovat do těch tvrdých čar toho územního plánu. Takže logicky každá nějaká konkrétní lokalita pak vyžaduje, aby se hranice mezi silnicí, která tam vedla do esíčka, změnila v kříž nebo v opačný esíčko. Ale to už je změna územního plánu. A tohle všechno Petr Maláček se pokusil, myslím, velmi úspěšně dělat a tlačil dopředu ty změny. Současně si myslím, že dobře zvládl jakousi metodiku, která umožnila zkapacitnit využití toho území. Ten územní plán mnou podepsaný, někdy říkáme, že byl řídký. Já vím, že to nechci to vyčítat těm jeho autorům, ale oni vlastně byli pod tlakem, že se snažili třeba to město už taky jako zahušťovat, aby to nebyla řídina, která má teoreticky 26 obyvatel na hektar, což je extrém. V zastavitelných územích je to asi 56 obyvatel na hektar. Stále strašně málo. Vinohrady mají 400 obyvatel na hektar. A to je příjemné město, kde rád žijete, kde určitě bych já jsem Bubenečák, podobný, nechci se stěhovat, ale prostě Vinohrady jsou synonymem kvalitního města. Domy, stromy, ulice, náměstí, vybavenost nedaleko, městská hromadná doprava, to je město, které se dá provozovat, které se dá ufinancovat. A když se o to dole teď snažili, tak vlastně našli na tu našli takovou metodiku, ten takzvaně nehezky kontribuce, jak zainteresovat ty, kteří jim umožní stavět víc v tom území, který tam původně měl jakýsi kód podvažních ploch B nebo C, tak tam může být E nebo F, protože to dává smysl, ale současně to zatíží to město v tom místě daleko víc a město nemá finance, bohužel nemá dostatek příjmu na to, aby financovalo veřejnou technickou infrastrukturu dostatečně. Takže tím způsobem vlastně se povedlo ty změny protlačit i s příspěvkem finančním městu.
No a tam mi řekněte, ty kontribuce, vy jste zmínil, já jsem se teda na ně jako chtěl zeptat, ale vy jste to řekl první, takže to zkusím ještě rozvinout. Mluví se právě o kontribucích, to je jako velký téma v developmentu v Praze i nejenom v Praze. Nakolik to je právní, nakolik to je svévolný, jestli by neměly být konkrétní parametry třeba kontribucí nějakým způsobem deklarovaný.
Rozumím.
To znamená, že ten developer vlastně postaví tu školku nebo ten kruhový objezd nebo nějakou tu silnici a je to vždycky na vyjednávání konkrétní třeba městské části, kde se to děje a tam se právě může dít jakýsi třeba korupční jednání.
Právě, že se to v minulosti dělo neorganizovaně nebo respektive nesystémově a každá městská část, docela přirozeně, nevyčítal bych jim to, když to dělala městská část, ne starosta někde u piva, chtěl něco do kapsy, to samozřejmě úplně jiný případ. Ale městské části se snažily, když tam vznikala velká rozvojová plocha na Barandově, jinde, v Řepích, tak se snažily, aby získali příspěvek na občanskou nebo technickou vybavenost, protože sice dneska plyn, elektro, telekom, teda datové sítě, jsou komerční, ale například vodovodní potrubí a kanalizace, sice je provozovaná komerčně nějakou organizací, PVK, ale je v majetku města a někdo to musí postavit. Silnice, ty nakonec končí v rukou města, musí se o ně doživotně starat, případně svěří městské části, stará se o ně městská část, zeleň, veřejné osvětlení. Všechny tyhle služby, a nemluvě o školkách, školách a tak dále, tak na tohle vše to město nemá z daňových příjmů dostatek. Daňové příjmy, to rozpočtové roční daní, je svým způsobem stále nespravedlivé, že víc si bere stát, hodně si bere stát, méně dává komunitám, obcím, městům a při všech narovnáních asi 2-3 v minulosti Praha přišla o peníze. Já to nevyčítám menším sídům, protože ten jejich podíl těch malých obcí z 500 obyvateli, dokonce ještě menších, byl skutečně takový, že měli 2 miliony rozpočet a nemohli tam udělat vůbec nic. Otázka je existence takový malý obce, jestli se nemají nějak sami spojovat, združovat, to už je jiný téma. Ale při všech těchto změnách, kdy jim se přidalo, se Praze ubrali. Praha přišla za mě asi o miliardu, pak později za o 2 miliardy z tom rozpočtu. Přesto Praha je stále velmi bohaté město z pohledu absolutních čísel ve srovnání s menšími
tak
městy.
Tak rozpočet má aktuálně kolem 90 miliard korun. Že?
Už se dostává ke 100 miliard dohromady. Za mě bylo 57 maximum, 35 vlastní město. To je tím celkovým růstem státu, ekonomiky. Mělo by to být tak, že města nebudou čekat na dotaci, například ty menší obce, že budou mít prostě jasně daný procentní podíl na příjmu, že budou třeba zainteresovaný na tom, aby se u nich stavělo. Oni vlastně dneska tou novou výstavbou jsou spíš byti. Nemají zájem, aby se tam stavělo, nic z toho nemají. Daň z nemovitostí, říkali jsme, že infrastrukturní daň by byla lepší. To znamená, daň, postaví si tady barák, musíme ti tam k tomu přivízt vodu, kanalizaci, plyn ti tam přivede nějaká firma, co provozuje plyn, ale my tam musíme přijet s chodníkem, my musíme platit městskou policii, aby tam byl bezpečno, my platíme městské služby na úklid, my platíme tu zeleň, veřejné osvětlení a na to ta obec prostě nemá peníze.
To je myšlenka, kterou jako nosím v hlavě docela dlouho. Jestli už jsem ten názor slyšel, že vlastně nechce ani město, ani hlavní město, ani Praha, ani další obce nechtějí stavit, protože z toho nic nemají z hlediska třeba rozpočtové určení daní. Není to absurdní myšlenka, že nechce se město rozvíjet jenom kvůli daním? Nechce tam...
Samozřejmě...
Každý město se má rozvíjet.
Je to vulgarizace problému, ale když to pak dohodnete, já jsem tenhle příklad, neutečovám od toho tématu kontribucí, ale jenom odbočím, když jsem byl primátor, jezdil jsem po Evropě, no, po světě, tak jsme se bavili o tom boomu cestovního ruchu v Praze. Že jim říkali, to je úžasný, vy z toho máte peněz. Já jsem říkal, nemáme. My z těch turistů máme tenkrát 17 nebo 19 korun toho lázeňského poplatku, cestovní ruch. My z toho máme akorát více náklady. My musíme 5x denně odvážet odpadky ze Staroměstského náměstí, protože tam je tolik lidí. My musíme zvyšovat počty městské policie, protože nejenom domácí i turisti se opíjejí a dělají nepořádek. My musíme dotovat víc a víc městskou dopravu. My každýho turistu jsme rádi, když nejezdí autem, ale ta jeho jízdenka za mě byla 25% zaplatil cestující, 75% zaplatilo město. Dneska je to údajně jenom 15%, co zaplatíte za tu jízdenku. Čili my všechny tyhle náklady neseme a máme dobrý pocit, že se turistům v Praze líbí. Já kdybych byl sobecký primátor, kde řeknu, nemám vůbec zájem o turisty.
Počkejte, ale
přece... Těch turistů mají výdělek ty hospodský, ty hoteliéři, ty krámský, kterým no, prodávají výrobky.
No ano,
ale ty neodvádějí nějakou extra.
Ale všichni ty lidi žijou v Praze a pak ty peníze v Praze utrácejí, investují.
Oni je neutrácejí na radnici, oni je neutrácejí a já nemám příjmou 5 korun z každý 100 koruny, nebo teda spíš bych měl mít 20 korun z každý 100 koruny. Ten poměr mezi tím sdíleným procentem výnosu z daní neodpovídá tomu, jak to město třeba dbá o ty občany i o ty turisty. Například z jednu dobu úplně upadnul ta iniciativa nebo ta aktivita z výnosu z OSVČ, z malých podnikatelů. A naopak se jako budete mít podíl na DPH. Z DPH já nemám nic společného, jako radní, primátor, město. Já neovlivním, jestli se tady přidá víc hodnoty k nějakému výrobku nebo nepřidá. Jo. Samozřejmě bych mohl podporovat nějaký podnikatelský centra, klastry, kde budu doufat, že lidi něco vymýšlejí hlavou a nemlátí do železa. Jo.
Takže ještě v příští otázce se ještě teda vrátíme k těm kontribucím, s kterými jsme utekli, ale ještě se tady doptám. Takže v tomhle tématu. Takže chyba je na úrovni státu, že stát na prostě
principu rozdělování finančních vybraných daní, řekněme. Neříkám jejich výši, ale podíl rozdělování a někdy i výši. Například daň z nemovitosti, ať se to mnoha lidem nelíbí, je prostě komická. Já za svůj byt, máme 180 metrů bubenči, udělali jsme si před 19 lety půdu, platím tu daň, jestli se nepletu, 2800 nebo tak nějak, do 3000 korun. A to je přímý přínos, to je příjem obcí. Sice to vybírá daňová správa, ale jde to obcím. z té daně z nemovitosti se kdysi vybralo něco kolem miliardy, dneska jsme asi 4 miliardy na celý území celé republiky, neznám ty čísla, neživím se tím, nesleduju to. Je to hrozně málo na to, aby ta obec, která se stará o to všechno kolem té nemovitosti, na to měla peníze. Tahle daň by měla být významně vyšší a měla být přímo těm obcím. A obce by měly mít právo mít větší podíl, procentní podíl z toho výnosu, aby tolik nešlo státu, který dovede vesele rozhazovat a vesele dotovat a řešit a rád rozdává dotace těm, kteří si o ně poprosí, hezky přijdou na ministerstvo a hezky poprosí a jsou kamarádi, tak dostanou na školu, školku, na zeleň, na park. Místo, aby to ta obec si mohla naplánovat a věděla, že z jejich daňových výnosů, když všecko půjde normálně, nebude válka na Ukrajině, tak budou mít během příštích 10 let tolik a můžou si plánovat investici. Dotace je svým způsobem nějaká berlička, která pomáhá v situaci, kdy to nefunguje standardně. On je to problémy s evropskými dotacemi, ale díky bohu za ně, protože umožní koncentrovaně pustit peníze do něčeho, co by jinak trvalo 10 let, tak to můžou mít za 2 roky. Ale jinak jejich využití občas je taky tristní. Je to dotace z principu, to není správný tok finanční.
Tak no, rozvíjte strašně téma.
Na
to bychom měli asi potřebovat asi ještě další 2 hodiny, ale to už by naši posluchači neuposlouchali.
Já hlavně nejsem expert, já bych tady neměl již.
Takže ještě pojďme jenom zpátky kontribucím.
Kontribuce řeší obecně. Kontribuce jsou jenom jednou z větví stromu, který se jmenuje spolupráce soukromého sektoru s obcemi, městy, s komunitami. Obecně by mělo jít o tu spolupráci jako o co nejlepší, snažíme se společně o co nejlepší výsledek v tom území. Co nejhezčí veřejné prostranství, náměstí, ulice, fasády domů.
Pardon, já vám do toho skočím. Ptal jsem se, mají být kontribuce nějakým způsobem přesně definovány, anebo to má být součástí nějakého vyjednávání?
Kontribuce mají mít nějaké limity, ta kontribuce je jenom, říkám, jedním segmentem a v Praze ještě o to specifičtěji, že se vlastně vznikly na základě toho, že se mění územní plán mnoha změnami, kde se zvyšuje kapacita a nárůst mezi B a E prostě se ocenil 2700 korun za metr čtvereční postavené plochy. Když nepotřebujete změnu územního plánu, stavíte běžným režimem podle zákona stavebního, tak je tam, myslím, 700 korun. To je příspěvek toho developera, stavebníka a týká se to skutečně větších projektů. U těch malinkých projektů se vůbec ani ta městská část o ničem nedohaduje, ale když je to dům o 100 bytech, tak městská část si tam podle těch pravidel celoměstských, ale dohodne příspěvek finanční, který jde do toho území. Jestli to je příspěvek na školku, kam děti těch obyvatel, kteří tam budou si kupovat byty nebo budou mít v nájmu byt, budou chodit, nebo jestli to jde na veřejné prostranství, na park, na zkvalitnění nějaký další vybavenosti, je tam divadlo, je tam nějaký místní klub a ten na tom prostě to město, městská část nemá peníze. Tohle všechno jsou příspěvky na to, aby ta moje investice vlastně se zhodnotila způsobem v tom území. Kontribuce přímo se týká Prahy, není návodem pro republiku, komora se zapojila do přípravy materiálu, který se jmenuje Metodika spolupráce veřejného a soukromého sektoru, velice daleko byly v Jihlavě, funguje spolupráce s fakultou architektury nebo s fakultou architektury ČVUT. Jistá metodika se píše a kontribuce hájím tím, že jde skutečně o specifický způsob spoplatnění nárůstu výnosu, jako teď máme windfall tax, vstoupit ceny energie, nic se pro to neudělal a najednou má víc peněz. Odevzdám určitý procento těch kontribucí tím, že můžu postavit 3x tolik, 2x tolik, tak něco odvedu tomu městu, který mi tam za to postaví tu školu, kam bych já ty děti, kam bych je poslal. Čili kontribuce jsou zcela zákonné, nelíbí se úplně všem, ale většina developerů, tady budu říkat výraz developerů, skutečně jde o velké developery, pochopila, že tímhle se odblokují věci, zrychlí se ten proces a že to nahrazuje nějakou daň, která není funkční, že město neumí vypsat místní daň, že město nezmění legislativu, tak to obešlo tímhle způsobem a nakonec i nový stavební zákon počítá s plánovací smlouvou, což je jak mi město pomůže v tom procesu a jak já jako stavebník přispěju tomu městu, aby mohlo fungovat.
Tak já vám položím poslední otázku a využiju toho, že jste architekt a dokonce šéf všech architektů. Já jsem se bavil v minulosti s panem architektem Lábusem a položil jsem mu naivně otázku, že nový budovy, které se staví, že jsou ze skla, z betonu a že už to není tak hezký, jak se stavěly budovy dřív v minulosti. A on mi odpověděl, že sklo a beton jsou prostě přírodní materiály, že to je prostě přírodní, že ty hranatý krychle, který se teďka staví z toho, z těch velkýma skleněnýma oknama, že to vlastně je přírodní dům v podstatě. Jak by se to řekl vy?
Já bych tam doplnil dřevo. Beton je vlastně materiál, který je geniální, protože do vynálezu betonu jsme prostě měli nějaký limity. Beton nám, železobeton, budeme říkat teda ještě lépe, ta kombinace železa a betonu nám umožní stavět úplně jiný typ staveb, ale zrovna tak by nám to umožnilo dřevo. Ve světě se staví mrakodrapy, v našich poměrech budeme říkat mrakodrapy, výškové budovy ze dřeva s nějakou kombinovanou samozřejmě betonovou únikovou cestou. U nás jsme skoro neschopní postavit i čtyřpodlažní školu z toho. Takže dřevo, přírodní materiál číslo jedna a sklo vzniká z křemičitýho písku, je recyklovatelný, beton se dneska umí rozdrtit, rozřezat. Lepší je ocelová stavba, opláštěná, protože tu ocel snadno rozeberete a rozstavíte. Železobeton se, ale už se umí rozdrtit, takže se separuje ocel a ten zbytek. A musí se ta budova umět zrecyklovat, protože udržitelné stavění musí, znamená to, že umím tu budovu, až dožije v nějakém cyklu a není už jako opravitelná, přestavitelná, tak ji třeba musím zdemolovat. A když ji budu demolovat, tak musím zdemolovat tak, abych tu suť nevez na skládku, ale použil ji na novou výstavbu. Dneska se umí cihlobeton, pořád to nemá ještě všechny atesty, ale Skanska má patent na rozdrcený cihly, suť stavební do betonu, jako nechci jít plnohodnotný, ale velmi kvalitní materiál. A přírodní stavba ze skla betonu mě neuráží, abych tam viděl to dřevo navíc ještě. A myslím si, že každá doba staví z toho, co prostě, jaké stavení zvládne. Stavilo se dřív jenom z kamene, pak se na to použili ty dřevěný trámy a mělo to strop, pak se dělali klenby, klenutý, gotika, románská, gotická a tak dále. No a pak přišel železobeton, Violeta Lick dokázal dělat gotiku z betonu a my dneska umíme stavět z oceli a železobetonu se sklem. Já dodávám ze dřeva ještě, nebo se dřevem, umíme stavět úžasné stavby a vůbec mi to nějak nepřijde, jako že by to bylo neadekvátní tomu, té době, kde v ní žijeme.
Děkuji za rozhovor.
Já taky děkuji za pozvání.